Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Liderët e Ballkanit Perëndimor mblidhen sot në Durrës për samitin e Bordo-Brionit. Një anije me shtetas kinez përmbytet në veri përëndim të Serbis. Rubio thot se lufta në gaz nuk ka përfunduar, prioritet nxjerrja e pengjeve. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të mblidhen sot në Durrës të Shqipërisë për samitin rajonal Bordo-Brioni, për të zhvilluar bisedime për të ardhmen e rajonit në Bashkimin Evropian. Tema e samitit ose vjetshëm do të jetë interesat të përbashkëta, angazhimi i përbashkët për një të ardhme të përbashkët, së bashku drejt BE-s. Takimi do të përqendrohet në të ardhmen evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal, posaçërisht në planin e rritjes së BE-s për rajon. Derisa Kosova ngel nga vendi vetëm nga rajoni që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat për në BE, Shqipëria ka shënuar përparim të madh kohëve të fundit, duke i hapur shumicën e kapitujve të negociatave për antarësim me vendet të tjera që kanë ngecur në këtë pikë. Sa i përket planit të rritjes së BE-s, një paket prej 6 miliard eurosh e miratuar më 2023-ën, të gjitha vendet e rajonit i kanë pranuar mjetet e para, ndërsa Kosova dhe Bosnia ende jo. Kosovës po i kushton mungesa e një kuvendi të ri pas zgjedhjeve të shkurtit, pasi duhet të ratifikojë marrëveshjen e nevojshme fillimisht, ndërsa Bosnia se ka dorëzuar ende agjendën e kërkuar të reformave tek autoritetet evropiane. Kosova do të përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani në këtë samit, ku pjesëmarrjen e kanë konfirmuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ai i Malit të Zi Jakov Milatović, antarët e presidencës së Bosnjës si dhe presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova. Samiti vjen në një moment kyç për Ballkanin Perëndimor, ku për veç temës së integrimit evropian, do të trajtohen edhe çështjet që lidhen me forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe ruajtjen e stabilitetit politik në rajon. Ky samit gjithashtu i sjell Osmanin dhe Vučićin përballë për herë të parë pas një shkëmbimi akuzash ndaj njëri-tjetrit kohëve të fundit në lidhje me sigurinë në rajon. Takimi po organizohet nga presidentja e Slovenisë Nataša Pirc Musar dhe presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, dy prej nismëtarëve të samitit, ndërsa do të trajtohet nga presidenti i Shqipërisë Bajram Beg si Niko Qir i takimi të Durrësit. Në garën zgjedhore të tetorit, gratë numërohen në gishta. Krahas 186 burrave kandidat për kryetar në 38 komuna të Kosovës, gra kandidate janë vetëm 20. Shumica prej tyre synojnë të udhëheqin komuna që gjithmonë janë drejtuar nga burrat, e shpeshherë nga të njëjtit kryetar. Natyra Kuqi po garon në Deçan përball 6 burrave, sikurse Egzona Tërdevci në Drenas. Për Kuqin, 33 vjeçare, kandidimi në komunën e udhëhequr nga partia e njëjtë që një dekadë gjysmë nuk ishte nisme lehtë.
Sa ka qenë e vështirë, u po që ka qenë jashtë mase e nevojshme, e kur u po që ka qenë jashtë mase e nevojshme për mu, fushata u bu shumë e lehtë.
Ajo përgëzohet për betejën politike që ka nisur.
Veç përgëzoj, veç për guximin.
E çfarë shtyu ti hynte kësaj gare?
Me përmbledh arsyen e garimit tim, jo nevojat bazike të njerëzve, ujë, kanalizimi, sistemi i arsimit, çështosh edhe turizmi.
Arritjen e synimit për ta ndryshuar udhëheqjen politike të Drenasit, e cila i takon partisë së njëjtë, tashë 25 vjet, nuk e ka të lehtë as 31 vjeçarja Tërdevci.
Është shumë shirë për gra, sepse shpesh ballafaqohem me gjuhë denigruese, një gjuhë të tillë është përdorur edhe ndaj meje në vazhdimsi këto 4 vjet e fundit, po shpërdorur edhe para disa ditësh në një debat televiziv po të transmetimit ku ndiqet më shumë nga një televizion kombëtar.
Si po e bëjnë gratë fushatën zgjedhore në vendet që konsiderohen bastione të pathyeshme të partive në pushtet? Me pak njerëz në ekip, ecin rrugëve të qytetit, hyn në dyqane, vizitojnë kafene e shtëpi, duke kërkuar votë der më der. Nuk kanë tubime të mëdha politike, por kanë zgjedhur të flasin personalisht me qytetarët dhe t'i dëgjojnë kërkesat të tyre. Teksa takojnë qytetarët, atyre u dorëzojnë në formë të shtypur programin zgjedhor për komunën e tyre. Për te qendrës së qytetit, vizitojnë fermerët dhe dëgjojnë prej tyre për nevojat e sfidat ku u duhet mbështetje.
Një fermerën në lecën i fortat punë nëse mundim i boqat.
Po, une e kom si pikë të programit, mas i kom folë me shumë njerës.
Dhe u premtojnë atyre se do të punojnë për zgjidhje nëse ju besohet udhëheqja e komunës. Në një tjetër dimension të fushatës, rrjetet sociale ju shërbejnë si mjet për të komunikuar me qytetarët, ndërsa synon të bët udhëheqësja e pare dyqanit, kuqi thot se mbështetet pikërisht nga gratë.
Pa dikush që muj me kujtu që më ka thonë, nuk mund është me udhëheqë me dyqanin sepse je gru. Unë target e kom qytetarin e dyqanit i cili pajtohet që duhet një ndryshim pas 23 vjetëve, qeverisje, por edhe kesh menaxhimi paraos publike. Këtu janë rinia, janë gratë dhe është se cili qytetari dyqanit, se cili burë që njihet që dyqani meriton ma shumë.
Por në Drenas, besimi se komuna mund të udhëhiqet nga një grua, si pas tërdefsit, mbetet ende i brisht.
Do shta pa dosh me vinë halë gjenërata ma e vjetër e shojnë problematike që një gru me udhëheqë drenosin.
Andaj, edhe mbështetjen e pret nga kategori të tjera.
Mendojmë që mbështetjen më të madhe që kemi marrë në vazhdimësi si vetëvendosje do ta kemi nga gratë dhe nga rinia.
Partitë kryesore politike u abesuan pak grave kandidaturën për kreun e komunës dhe i kandiduan për kryetare në komunat ku si parti nuk kanë udhëhequr në 16 vjetët e fundit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një anije që transportonte disa persona u përmbyt në orët e para të 6 tetorit pranë Bashka Pallankës në veri perëndim të Serbisë. Sipas informacioneve jo zyrtare, në bord ndodheshin 10 shtetas kinez dhe një shtetas serb, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet për disa persona të zhdukur, ndërsa emergjencat mjekësore, policia dhe zjarfiksit janë në vendngjarje. Njësi të specializuara të shpëtimit në ujë nga Serbia dhe Kroacia janë dërguar gjithashtu për ndim. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ka dhënë ende ndonjë koment zyrtar për këtë ngjarje. Që nga viti 2017, Serbia dhe Kina ka një regjim pa viza, i cili u lejon qytetarëve të dyja vendeve të qëndrojnë ose të kalojnë tranzit në territoret e njëra tjetrës deri në 30 ditë pas hyrjes.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka thënë të dielën se lufta në Gaz nuk ka përfunduar ende, duke përshkruar lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi vetëm si fazë të parë drejt përfundimit të luftës, siç e parashen një plan amerikan i paqes prej 20 pikash. Hamasi është grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Lufta në Gaz është nxitur nga sulmet e militantëve të Hamasit më 7 tetor 2023 në jug të Izraelit, duke vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke marrë peng 240 të tjerë. Rubio i ka thënë rjetit televiziv amerikan NBC se Hamas i ka rënë dakord në parim me propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për kornizën e lirimit të pengjeve dhe që do të zhvillohen takime për të koordinuar logjistikën e këtij procesi. Ata janë pajtuar në parim dhe në përgjithësi për të hyrë kësaj ideje se çfarë do të ndodhë më pas. Shumë detaje duhet analizuar, ka thënë ai. Duke folur më vonë për televizionin tjetër Fox News, Rubio ka thënë se asgjë nuk është plotësisht e sigurt. Askush nuk mund të thotë se është 100% e sigurt, ka deklaruar ai. Plani prej 20 pikash propozon përfundimin e luftimeve dhe lirimin e 20 pengjeve të gjalla izraelite, të mbajtura nga Hamasi, si dhe trupat e pengjeve të tjera që kanë vdekur në kombim me qindra palestinez që mbahen në burgjet izraelite. Duke folur në NBC, sekretari amerikan ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të dinë shumë shpejt nëse Hamasi është serioz në këtë drejtim, kur të zhvillohen bisedime teknike për të koordinuar për lirimin e pengjeve. Prioriteti i parë, ai që besojmë se mund të arrijmë diçka shpejt, është lirimi të gjitha pengjeve në këmbim të tërheqës së Izraelit në linjën e verdh, ku Izraeli ka qenë brenda Gazës në mesin e gushtit, ka thënë Rubio. Ai ka përshkruar fazën e dytë që ka të bëjë me të ardhmë afatgjatë të Gazës, si dhe më të vështirë. Sipas tij, të gjitha këto aspekte duhet të qartësohen, sepse pa to nuk mund të ketë paqe afatgjatë. Ndërkohë presidenti Trump ka thënë se Hamasi do të përballet me shkatrim të plot nëse nuk heq dorë nga pushteti dhe kontrollon Gazën. Andrej Babish, ish kryeministër çek dhe populist djathtë, fitoi zgjedhjet në Çeki me 35% të votave, duke shkaktuar shqetësim në Bruksel për shkak të qëndrimeve të tij anti-BE-s. Babish planifikon të formojë një qeveri të pakicës, por mund të përballet me sfida gjatë bisedimeve për koalicion me partitë më të vogla të ekstremit të djathtë. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegut Rikard Josfjak.
Fitoria në zgjedhje këtë fundjavë e populistit të djathtë Andrej Babish rrezikon ta kthejë Republikën Çeke në një tjetër problem për Brukselin. Pasi ai zhvilloi fushatën me premtimet për të zvogëluar ndihmën për Ukrainën dhe për t'iu kundërvën politikave të Bashkimit Evropian për çështjet e migracionit dhe mjedisit. Babish, ish kryeministër dhe miliarder i quajtur shpesh nga mediat Donald Trump i Çek, fitoi bindshëm me partinë e tij ANO, e cila mori 35% të votave. Pas fitores, Babish tha se do të përpiqet të formojë një qeveri të pakicës, por se do të zhvillojë bisedime edhe me dy parti të vogla, përfshirë partinë e ekstremit të djathtë SPD, që mund t'i sigurojnë shumicën në parlament. Në Bruksel nuk ka ende panik, pasi disa zyrtarë vlerësojnë se Babish nuk është as Robert Fico, as Viktor Orban. Kjo është një referencë për udhëhecit e Slovakisë dhe Hungarisë, të cilët viteve të fundit i kanë shkaktuar shumë probleme BE-s, duke zbutur ose bllokuar sanksionet ndaj Rusisë, duke pezulluar ndihmën ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën, si dhe negociatat për antarësimin e saj në BE, ndërkohë që kanë minuar edhe sundimin e ligjit brenda vendeve të tyre. Orban ishte lideri i parë në Evropë që e uroi Babishin, i cili shërbeu si kryeministër i Çekisë nga dhjetori i vitit 2017 deri në dhjetor 2021. Filip Nerad, i cili ndjek marrëdhëniet midis Çekisë dhe BE-s për Institutin Globsec, thot për Radio Evropa Lirë se qeveria e Babishit do të jetë më kritike ndaj nismave të mëdha të BE-s, si marrëveshja gjelbër, e cila synon ta bëjë bllokun neutral ndaj klimës deri në vitin 2050. A i shtonë se Babish kundërshton edhe paktin e migracionit i cili hynë në fuqi vitin e ardhshëm dhe synon të krijojë një sistem të përbashkët azili në nivel të BE-s. Megjithatë, ai nuk pritet të pajtohet plotësisht me qëndrimet e Hungarisë dhe Slovakisë, gjë që le vend për pak optimizëm se Brukseli mund të bashkëpunojë me Pragën në disa çështje. Në përgjithësi, Republika Çeke do të jetë më pak në linjën kryesore të politikave të Brukselit dhe do të bashkëpunojë më ngushtë me Hungarinë dhe Slovakinë, por nuk pritet që Praga të ndjekë Budapestin dhe Bratislavën në çdo hap, thot Nerad. Edhe pse Babish, i lindur në Slovaki, mund të synojë të formojë një qeveri të pakicës vetëm me ministra nga ANO dhe me mbështetje politike nga motoristët dhe SPD-ja, analistët vlerësojnë se negociatat mes këtyre partive do të jenë të vështira. Për pasojë, qeveria e tij mund të dalë brisht dhe e paqëndrueshme, dhe në fund ai mund të detyrohet të kërkojë bashkëpunim me partitë më tradicionale që ishin pjesë e qeverisë në largim. Babish, edhe pse gjatë fushatës përdori shpesh retorik kundër BE-s, mund të detyrohet të lëvizë drejt qendrës për të bashkëpunuar me presidentin pro-perëndimor të vendit, Peter Pavel, i cili është shumë i popularizuar te çekët dhe pritet të shërbejë si kundërpesh ndaj tij. Pavel nuk ka shumë kompetenca ekzekutive, por një prej atyre që ka është miratimi i ministrave të kabinetit. Ai tashmë ka deklaruar se nuk do të pranojë kandidat anti-sistem, nëse duhet të jap miratimin për qeverinë e Babishit.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.